ir sagaidāms, ka ekonomikas atlabšanas instruments, ko Eiropas komisija gatavojas prezentēt, varētu būt 500 miljardus eiro liels. Kaut arī precīzi skaitļi būs zināmi tikai pēdējā brīdī, jau tagad var noprast, ka vairāk nekā puse no šiem līdzekļiem būs pieejama kā granti, kuras nav jāatmaksā, un mazākā daļa būs aizdevumi. Eiropas Tautas partijas grupas vadītājs Manfreds Vēbers šāda fonda nepieciešamību pamato ar to, ka bloka valstīm ir jādara viss, lai ātri atkoptos no krīzes.
For us there are two main arguments. One is that we cannot accept anymore a second lost generation in today's European Union.
Mums ir divi pretargumenti. Pirmkārt, mēs nevaram samierināties ar vēl vienu zudušo paudzi. Mums jau bija viena zudusī paudze pirms 10-12 gadiem, kad notika ekonomikas krīze. Tas nedrīkst atkārtoties. Otrais arguments par labu atjaunošanas fondam ir, ka mēs vēlamies, lai Eiropa iznāk no šīs situācijas kā uzvarētāji. Es nevaru pieņemt, ka Ķīna būs lielā uzvarētāja un mēs, globāli raugoties, būsim zaudētāji. Tas nav pareizais risinājums.
Lielākās Eiropas parlamenta frakcijas vadītājs uzskata, ka līdzekļus būtu jāiegulda nākotnē.
Es negribu, lai nauda tiktu tērēta komunistu partijas Podemos solījumiem Spānijā. Es negribu finansēt tukšos kreiso politiķu solījumus. Es gribu ieguldīt nākotnē pētniecībā 5G tīklā visā Eiropas Savienībā, no Latvijas līdz Vācijai un Spānijai. Šāds 5G tīkls varētu radīt mūsu jaunajiem aplikāciju izstrādājumiem un programmētājiem daudz darba vietas un iespējas nopelnīt. Ieguldījumi nākotnē ir tas, kas mums ir vajadzīgs.
So future investments.
Jautāts par to, vai arī Baltijas valstis var sagaidīt pietiekami lielu palīdzību no jaunā atlapšanas mehānisma, Vēbers atbildēja, ka noteicošam kritērijam ir jābūt ne tikai mirušo cilvēku skaitam, bet arī ekonomikas zaudējumiem.
For example, Latvia did quite well when I compared it in the region.
Piemēram, Latvija salīdzinājumā ar pārējām reģionu valstīm labi spēja tikt galā ar infekcijas izplatību. Bet ietekme uz ekonomiku Latvijā ir tikpat negatīva kā Igaunijā un citur. Tādēļ mums ir jāpanāk, ka Latvijai, tāpat kā citām valstīm, kur ekonomika ir cietusi no šīs krīzes, ir pieejama nauda no šī fonda.
Must benefit from the fund.
Nemazāk būtisks jautājums ir arī par atgriešanos pie ierastā dzīves ritma. Šis ietekmīgais vācu politiķis mūdina pēc iespējas ātrāk atvert valstu robežas un atjaunot pārvietošanās brīvību.
So, you know, I'm from Bavaria.
Jūs zināt, ka es nāku no Bavārijas. Tagad man ir atļauts doties brīvdienās uz Vācijas ziemeļiem, bet man nav atļauts doties uz Austriju. Tas ir traki, tas ir vienkārši nepareizi. Vācijā ir tikpat augsts infekcijas izplatības rādītājs kā Austrijā, Nīderlandē vai Beļģijā. Tādēļ, ja Vācija vai kāda cita valsts mīkstina iekšējos ierobežojumus, tad pie reizes ir jādod visiem eiropiešiem arī viņu brīvās pārvietošanās tiesības.
Sarunas noslēgumā pieskārāmies arī nesenajiem Vēbera izteikumiem, ka pašreizējās krīzes laikā Eiropai vajadzētu īpaši uzmanīties no Ķīnas investoriem, kuri var mēģināt lēti pārpirkt grūtībās nonākušos uzņēmumus.
But having in mind that China has another economic.
Mums ir jāatceras, ka Ķīnā ir atšķirīgs sociāli-ekonomiskais modelis, atšķirīgs sabiedrības uzbūves modelis, atšķirīgs valsts pārvaldes modelis. Tādēļ mēs tuvākajos gados redzēsim, ka Ķīna kļūs ne tikai par ekonomisko sāncensi, bet arī iespējams par mūsu ienaidnieku jautājumos, kas skars valsts pārvaldes modeli. Viņi nav gatavi mainīt savu modeli brīvības, demokrātijas un tiesu neatkarības virzienā. Tādēļ mums nav jābūt naiviem. Tas ir galvenais, ko es gribu pateikt. Ķīna ir mūsu partnere, bet mums sarunās ar to nav jābūt naiviem.
Eiropas Tautas partijas frakcijas galva cer, ka dalību valstu premjeri un prezidenti spēs vienoties par ekonomikas atjaunošanas mehānismu un arī par daudzgadu budžeta pamatu jau jūnija beigās. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.